elstarej apudantoj.
La Esperanta disaŭdigo de Ĉina Radio Internacia
okazas kvarfoje en tri tagoj.
La programo al la Nord-Orienta Azio
okazas de la 19 horo ĝis la 21 horo kaj 30 minutoj laŭ la universala tempo. La frekvencoj estas 7100 kaj 7170 kilohertzoj. La ondoj estas 41,9
kaj 41,84 metroj.